În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată Daniel Briciu. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne vom apropia și astăzi de cuvântul Lui, ascultând un mesaj al pastorului David Wilkerson. Vă propun pentru început să facem un popas muzical, dragii mei, după care vom asculta un mesaj pentru tineri, dar nu numai, un mesaj intitulat Prieteniile tale sunt importante în ochii lui Dumnezeu.
Ceasul îndurării, căci în curând apare în prag ziua revederii. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Toții așteptăm o zi, e ziua însorită. Atunci toate s-or sfârși, de aceea-i mult dorită. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit. Și-n chinuri groasnici ai murit. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit, și-n chinuri groasnici ai murit. Atunci Satan legat și de Domnul condamnat, va rămânea pământ un vid de-al trâmbiței sunet dorit. Strigați cu toții trei săltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar. Strigați cu toții trei săltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar.
Ascultăm acum mesajul pastorului american David Wilkerson, Prieteniile tale sunt importante în ochii lui Dumnezeu, adaptat și prezentat pentru dumneavoastră de către subsemnatul. Să citim din cuvântul Domnului, din cartea Proverbelor, de la capitolul 18, un singur verset, versetul 24. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Tot din cartea Proverbelor citim de la capitolul 27 și tot un singur verset, versetul 6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Pe cine numești tu cei mai apropiați prieteni ai tăi? Ori crezi, ori nu crezi, această întrebare este un lucru de mare importanță pentru Domnul. Și aceasta pentru că prieteniile tale vorbesc către Dumnezeu și către lume despre condiția inimii tale, despre cine ești tu cu adevărat. Te-ai gândit vreodată să te rogi, Doamne, ce crezi tu despre prieteniile mele? Sunt plăcute ție sau nu îți fac plăcere? Adevărul este că un prieten neprihănit poate să pregătească pentru tine o cale spre binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că el te încurajează către o viață neprihănită. Și tot la fel, un prieten care nu-l cunoaște pe Dumnezeu te poate duce într-o altă direcție. Unul care nu trăiește în adevăr poate fi un lanț care să te ducă spre rău și poți ajunge chiar în iad din pricina unei astfel de relații. În timp ce folosesc cuvântul prieten în acest mesaj, nu mă refer la cei din familie, ca membri, ca soțul sau ca soția, ca părinte sau copil. Definiția mea aici pentru prieten este cineva care îți este foarte aproape, unul în care tu te încrezi în mod natural. Pe scurt, un prieten este cineva cu care umbli, cu care vorbești și căruia îți descarci din când în când sufletul. Desigur, poate ai cercuri de prieteni diferite. Poate ai un cerc de afaceri, care include colaboratorii tăi, parteneri sau clienți. Sau poate ești într-un cerc social, incluzând acei oameni cu care te asociezi la un nivel de suprafață, obișnuit, cotidian. De asemenea, poți avea contact cu cunoștințe necreștine. Apostolul Pavel spune că este imposibil pentru noi să evităm aceste feluri de contacte. Altfel, ar trebui să părăsim lumea cu totul. Totuși, cercul de prieteni de care lui Dumnezeu îi pasă cel mai mult este cercul tău intim, prietenii tăi de cataramă, cum se mai numesc în limbajul popular. Aceștia sunt oamenii pe care îi iubești mai mult și care au o influență mare în viața ta. Sunteți natural atrași unul de altul și sunteți de acord cu majoritatea lucrurilor, așa că vă simțiți în siguranță să vă deschideți inima unul față de celălalt. Pe scurt, aveți o afinitate unul față de celălalt. Dragii mei, inimile noastre trimit constant semnale, mesaje care atrag în alții ce este cel mai adânc în noi. Am văzut acest adevăr ilustrat cu putere în adunarea noastră de aici. O femeie senzuală, plină de pofte, poate să intre pentru prima dată în biserică și să se uite împrejur. În câteva minute, ea va face o conexie cu fiecare bărbat din adunare care are un ochi ce se rotește plin de pofte. Caracterul ei trimite semnale care atrage inimii. În timpul unui serviciu am observat cu uimire cum o conexie era făcută între doi drogați. Unul dintre ei a ieșit dintr-un program de reabilitare fără ca vreodată să fi renunțat la obiceiul lui de a consuma cocaină. Așa cum stătea în adunarea noastră, a studiat fiecare față și curând a făcut o conexie cu un alt tip care se lupta cu consumul de droguri, care se întâmpla ca și el să fie acolo în acea zi. După serviciu, am văzut pe cei doi tineri ieșind pe stradă împreună, vorbind ceva în secret. Acolo s-a întâmplat o atracție care nu era sfântă, ci duhul lor s-a conectat. Odată am observat cu interes un student care era dedicat lui Dumnezeu, el fiind la seminar și între timp frecventa serviciile din adunarea noastră. Mă întrebam pe cine va găsi acest tânăr ca prieten. Apoi, într-o seară după serviciu, l-am văzut vorbind cu alți doi credincioși foarte devotați. ceva despre acest tânăr i-a atras pe acei oameni devotați și ei lui Dumnezeu și semnalul a fost prins și ei au devenit prieteni și slujitori ai lui Dumnezeu mai departe. Acum, Biblia ne spune că noi nu trebuie să fim în neștiință despre seducțiile diavolului, despre planurile lui. Și unul dintre cele mai comune atacuri ale diavolului față de noi este să aducă pe cineva în cercul nostru de prieteni, un om care nu are de-a face cu Dumnezeu, un agent al iadului care este într-o misiune de a ne distruge. Satan folosește această tactică în special cu creștinii singuratici sau cu cei care au mai multă milă ca alții. El încearcă să întoarcă bunătatea unui om care nu discerne și să-l pună într-o legătură cu un duh rău. Odată am avut un prieten, un slujitor al Domnului, care a fost eliberat de o problemă de băutură cu ani în urmă. Cumva acesta a dezvoltat la rândul lui o prietenie apropiată cu un alt om care trăia la sute de mile depărtare, un om care niciodată nu a fost eliberat de alcoolismul său. Cei doi au început să se împrietenească și să se cunoască mai bine și curând acel om a convins pe prietenul meu că nu era niciun rău în a bea moderat. L-a sedus pe prietenul meu înapoi la băutură și în scurt timp amândoi bărbații aceștia au devenit alcoolici și au sfârșit pe străzile orașului New Orleans. Personal, cred că diavolul a trimis pe acest om băutor în viața prietenului meu. Satan a știut că nu poate să ajungă la el prin nicio altă cale, așa că a adus în viața lui pe un presupus prieten să îl distrugă. Acum, dați-mi voie, dragii mei, să vă arăt din Scripturi ce se întâmplă când o persoană neprihănită se leagă în afinitate cu un prieten care nu este neprihănit. Biblia ne spune că regele Iosafat a fost un om neprihănit care a domnit peste Iuda când împărăția lui Israel a fost divizată. Inima acestui om a fost total dedicată Domnului și el a fost binecuvântat și onorat deasupra tuturor celor din generația lui. Și Domnul, spune Biblia, a fost cu Iosafat pentru că a umblat în căile din tâi ale tatălui său David. 2 Cronici, capitolul 17, versetul 3. Dar Scriptura spune că Iosafat a făcut o alegere greșită. Iosafat s-a încuscrit cu Ahab, care domnea în împărăția Israelului de Nord. Iosafat, spune Biblia, a avut bogății și cinste din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. 2 Cronici, capitolul 18, versetul 1. Tot Biblia ne spune mai departe despre Ahab că el a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 1 Împărați, capitolul 16, versetul 33. Poate te întrebi, cum a putut un rege neprihănit ca Iosafat să se încuscrească cu un om așa de păcătos? Cred că există, dragii mei, un răspuns, un motiv pentru această alianță nesfântă. A fost o parte a unui complot satanic care să-l distrugă pe neprihănitul Iosafat. Vedeți, Iosafat a curățit țara îndepărtând toți idolii lui Baal și omorând pe fiecare profet idolatru. Dar soția răului Ahab, Izabela, s-a închinat lui Baal și a știut ce a făcut Iosafat idolilor ei, așa că și-a pus în plan să dărâme pe acest om neprihănit. Izabela a făcut un plan cu fiica ei Rea, cu Atalia, ca să se infiltreze în teritoriul neprihănit al lui Iosafat. Curând, tânăra Atalia l-a întâlnit pe fiul lui Iosafat, pe Ioram, și ea și-a folosit toate farmecele ei feminine ca să câștige inima lui. Planul a mers. Ioram a decis să se căsătorească cu Atalia și el a mers la tatăl său ca să ceară binecuvântarea sa. Ca un nebun, Iosafat a fost de acord. Când Scriptura spune că Iosafat s-a încuscrit cu Ahab, înseamnă că s-au unit prin căsătorie. Diavolul trebuie să fi dansat de bucurie în acea zi, la această unire. Acum Iosafat va avea contact permanent cu răul de Ahab și va fi supus farmecelor fiicei lui rele. Cu alte cuvinte, răul a intrat în cercul intim al lui Iosafat. Bineînțeles, când Iosafat a murit, Ioram a luat tronul și Izabela a început să conducă. Națiunea s-a întors repede la idolatrie și Ioram chiar a sfârșit omorându-i pe cei 6 frați ai săi. Dar acesta a fost doar începutul vărsării de sânge în toată Iuda. Și totul, dragii mei, s-a întâmplat pentru că Iosafat și-a permis să se încuscrească cu un om fără de Dumnezeu. Tragedia este că el nu a fost obligat să o facă. Vedeți, ar fi fost imposibil pentru Ioram să se însoare cu Atalia dacă Iosafat nu ar fi aprobat. De ce nu a spus Iosafat fiului său: această femeie pe care o iubești este plină de idolatrie, este o păcătoasă, este în răzvrătire față de Domnul. Ea îți va da numai sfaturi rele și te va întoarce de la Dumnezeu. Îți spun, Ioram, termină această relație chiar acum, înainte ca să te distrugă. Dar Iosafat niciodată nu a spus aceste cuvinte. N-a spus nimic, dându-i voie fiului său, Ioram, să se căsătorească cu Atalia. În plus, Iosafat a avut scripturile la dispoziția lui, scripturi în care David a afirmat foarte clar: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, Psalmul 1. Sau să fii citit în Psalmul 119: sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Iosafat a știut toate aceste lucruri și totuși n-a luat nicio hotărâre. Căsătoria lui Ioram cu Atalia a adus un fiu numit Ahazia, care a ajuns pe tron atunci când a fost de 42 de ani. Biblia spune despre acest om că el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. 2 Cronici, capitolul 22, versetele 2 și 3. Dintr-o dată, Atalia, fiica Izabelei, a devenit judecătoare în Iuda și Scriptura ne spune că femeia aceasta rea a omorât tot neamul împărătesc al lui Iuda, versetul 10. Dragii mei, sunt convins că acesta a fost planul diavolului de la început pe tot parcursul ca să distrugă sămânța dumnezeiască a lui Iuda. Vedeți, aceasta a fost linia lui David și Scriptura a prorocit că din această genealogie va veni Mesia. Preiubiților, voi puteți fi siguri că diavolul a încercat orice ca să împiedice împlinirea acelei profeții, și anume că Mesia se va naște din sămânța lui David. Tot așa, dacă ești un urmaș al lui Isus, dacă acum ești în genealogia sângelui lui Hristos, Satan va încerca să aducă în viața ta pe cineva care să distrugă tot ce este bun în tine. Dragul meu, aș vrea să-ți spun acum cum poți să știi dacă Satan a plantat pe unul din agenții lui ca prieten, în ghilimele, pentru tine. Chiar acum poate te gândești: stai puțin, eu nu vreau să încep să mă îndoiesc de prietenii mei. Nu vreau ca dintr-o dată să devin suspicios asupra lor. Răspunsul meu pentru tine este: dacă ei sunt prieteni adevărați, dacă sunt legați de inima ta în Duhul lui Hristos, tu nu ai de ce să te temi în a examina prieteniile tale cu ei. Și mai bine te-ai uita la prieteniile tale în lumina Scripturii, dacă nu vrei să-ți pierzi chiar sufletul. Este ușor să determini dacă prieteniile tale apropiate sunt de la Dumnezeu sau dacă au fost plantate de inamic ca să te distrugă. Simplu, gândește-te la prietenul tău cel mai bun și apoi răspunde la aceste întrebări. 1. Bârfește prietenul tău, spune el lucruri rele despre alții? 2. Se scuză el mereu și chiar folosește Scriptura pentru a-și justifica unele porniri rele? 3. Numește el pe oamenii lui Dumnezeu farisei? 4. Detectezi în cuvintele lui un spirit de neascultare, de invidie sau suspiciune? 5. Scuipă el cuvinte otrăvitoare despre partenerul de viață, despre soț, soție sau copii sau despre alții? 6. A reușit el să-ți planteze gânduri rele în mintea ta despre alții? 7. De când ai început să te însoțești cu el, ai devenit și tu mai suspicios și mai distant față de Dumnezeu și față de biserica lui? Dragul meu, Dacă prietenul tău se potrivește cu această descriere și începi să te îndepărtezi de Iisus din cauza acestei relații, atunci tu poți să știi că diavolul a plantat persoana aceea în viața ta. Are duhul lui Ahab și a fost trimis să distrugă lucrarea lui Hristos din tine. Pe de altă parte, un adevărat prieten întotdeauna va lua partea cuvântului lui Dumnezeu în orice cauză și nu numai partea ta, pentru că sunteți prieteni. Un astfel de prieten nu te va sfătui să te dedai la amărăciunea păcatului. Dimpotrivă, te va iubi îndeajuns ca să îți spună adevărul. Vreau să vă arăt acum ce se întâmplă cu fiecare copil al lui Dumnezeu care se împrietenește cu un om amar, cu un om rău și păcătos. Sunt trei consecințe groaznice. În primul rând, vei fi atras în războiul altuia sau al problemelor lui spre regretul tău. Biblia ne spune că împărăția lui Iosafat a fost pașnică până la acel punct. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. 2 Cronici, capitolul 17, versetul 10. Regatul lui Iuda, așadar, a fost binecuvântat și prosper și nimeni nu îndrăznea să vină împotriva lui. Dar după ce Iosafat s-a încuscrit cu Ahab, Scriptura ne spune: Ahab l-a rugat pe Iosafat să se suie la Ramotul din Galad și Iosafat i-a răspuns: Eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Capitolul 18, versetele 2 și 3. Iosafat de bună voie s-a lăsat atras într-un război fără speranță în care Dumnezeu nu avea nicio parte. Cuvântul ebraic pentru a ruga înseamnă aici seducere. Iosafat și-a permis să fie sedus de Ahab, cuscrul său, într-un război, răspunzând: Eu sunt ca tine, poporul meu ca poporul tău. În alte cuvinte, eu sunt prietenul tău, deci sunt cu tine în toată această lucrare, nu te voi abandona, poți conta pe mine. Este prietenul tău apropiat plin de amărăciune, de ură și mânie și într-un război de un anumit fel? Este implicat într-un război de căsnicie, în familie sau într-un război personal? Și ești și tu ca Iosafat pentru el, oferindu-i ajutor și încurajare? Dacă da, atenție! Ești aproape să fii sedus în acest război străin care nu te privește. Fii cu mare băgare de seamă! Da, dragul meu, așa este. Foarte curând te vei afla în mijlocul haosului prietenului tău și ți se va cere să te ridici împotrivă, să iei o atitudine. Dacă prietenul tău este într-o căsătorie tulburată, de exemplu, tu vei fi forțat să iei partea cuiva, să iei atitudine și vei sfârși prin a simpatiza cu el până chiar și la divorț. Ai grijă, creștine! Când dai încurajare sau mângâiere cuiva care este în răzvrătire, tu te lupți împotriva Duhului Sfânt și acest lucru te face părtaș la păcatul acelei persoane. Tragic, când Iosafat s-a unit cu Ahab în război, el nu l-a ajutat, ci doar i-a grăbit sfârșitul, fără să știe. În al doilea rând, vei sfârși prin a ignora toate avertizările profetice și sfaturile scripturale. Recent, o femeie a venit la mine după ce și-a părăsit soțul. M-a privit drept în ochi și mi-a spus: Dumnezeu mi-a vorbit clar. Mi-a spus că trebuie să las pe soțul meu pentru că el, Dumnezeu, are ceva mai bun pentru mine decât această căsătorie. Tragic, prietena cea mai bună a acestei femei a primit întâmplător același cuvânt de la Domnul, în ghilimele, și a încurajat-o să divorțeze. Cum oare se poate așa ceva? Poate oare cel care a inventat instituția familiei să lucreze împotriva ei? Nici o împărăție dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Nu, dragii mei, nici vorbă. Acolo n-a fost un cuvânt de la Dumnezeu cum ea pretindea, ci o șoaptă străină de la Satan, un duh mincinos care încerca să tulbure lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ai un prieten rău în cercul tău intim, îți va da toate asigurările pe care le vrei, chiar dacă ești în cea mai mare eroare. De fapt, Satan îți va umple capul cu vocile prorocilor falși, toți pretinzând că spun adevărul. Ei îți vor spune: du-te înainte, totul este în regulă, Dumnezeu este cu tine, dar ei te vor conduce înspre distrugere și înspre moarte. Sunt sigur că Iosafat a fost convins că el acționa în neprihănire când a zis că îl va însoți pe Ahab în război. De fapt, Scriptura spune, Iosafat a spus regelui lui Israel, întreabă-te rog pe Domnul astăzi. 2 Cronici, capitolul 18, versetul 4. El a spus, haide să întrebăm pe Domnul în legătură cu această situație. Nu vom acționa până ce nu vom auzi de la el ce are el de spus. Așa că Ahab a chemat pe cei 400 de proroci falși și ei au spus, da, suie-te, căci Domnul îi va da în mâinile tale, versetul 6. Iosafat însă și-a dat seama că acolo nu era ceva în regulă, așa că a vrut un om pe care el îl știa că era sfânt. La sfatul lui Iosafat, Ahab a trimis după prorocul Mica, care fusese întemnițat pentru că spusese adevărul din partea lui Dumnezeu. Când Mica a apărut pe scenă, acest proroc al Domnului a prorocit moartea lui Ahab, spunând, am văzut pe tot Israelul risipit pe munți ca niște oi fără păstor. Versetul 16. El a spus cu alte cuvinte, o să mori în bătălie, Ahab, și poporul lui Dumnezeu va fi împrăștiat pe dealuri. Dumnezeu și-a dezvăluit clar cuvântul față de Ahab și Iosafat, nelăsând nicio îndoială despre ce gândea el în legătură cu toată afacerea aceasta. Bătălia este sortită eșecului, voia să spună Domnul, mergeți spre riscul vostru, doar moarte și înfrângere vă așteaptă pe câmpul de luptă. La acest punct, Iosafat părea binevoitor să asculte adevărata prorocie. Părea să dorească să facă tot ce Dumnezeu îi spunea. Dar pentru secole întregi, teologii s-au minunat de ce s-a întâmplat mai departe. Când cuvântul clar al lui Dumnezeu a venit, Iosafat l-a ignorat. Ar fi trebuit să se ridice și să plece acasă, auzind planul Domnului, dar el l-a ignorat. Mica părea să simtă ezitarea lui Iosafat de a asculta și a sfârșit avertizarea lui cu aceste cuvinte, ascultați voi oameni, versetul 27. Cred că Mica se uita direct la împăratul Iosafat și voia să spună, tu împărate, ascultă cuvântul Domnului, toată această lucrare este o decepție demonică, va duce numai la distrugere, nu poți vedea că prietenia ta cu Ahab este greșită? El este un idolatru, te rog nu asculta toate aceste voci mincinoase. Dar incredibil, chiar următorul verset ne spune că împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au urcat la Ramotul din Galad, versetul 28. Iosafat a plecat să se lupte împreună cu Ahab, ignorând totalmente avertismentul lui Dumnezeu. Dragul meu, poți să te lauzi cât vrei că iubești cuvântul lui Dumnezeu și că îl asculți pe Dumnezeu, dar dacă nu te desparți de înșelăciunea prietenilor răi și nu cauți lumina și sfatul Duhului Sfânt, vei termina și tu, vei sfârși prin a ignora cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să-ți însoțești prietenul în lupta lui, dar tocmai el despre care tu spui că este prietenul tău, tocmai el te va înmâna inamicului. Pentru că exact așa i s-a întâmplat lui Iosafat când a mers la luptă cu Ahab. Împăratul rău l-a pus pe Iosafat să fie omorât. I-a spus să se îmbrace în hainele lui împărătești, în timp ce Ahab însuși s-a îmbrăcat ca un soldat. Astfel s-a gândit Ahab, asirienii nu vor veni după mine, ci se vor duce după Iosafat. Ironic, Ahab a fost omorât de o săgeată care l-a străpuns printr-un loc mic din armura sa. Și deodată, Iosafat a fost înconjurat de soldați inamici, care erau gata să îl taie în bucăți. Împăratul a știut că era față în față cu moartea și a strigat către Dumnezeu pentru ajutor. Scriptura ne spune că Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a făcut să se îndepărteze de el, versetul 31. Lupta a fost un dezastru, așa cum Mica profețise. Armata lui Israel a fugit ca niște oi fără de păstor și Iosafat s-a retras la Ierusalim, prietenul lui și cuscrul lui, Ahab, rămânând mort și armatele sale fiind înfrânte. A fost, dragii mei, numai harul lui Dumnezeu că el, Iosafat, a scăpat viu din această împrejurare. Îmi pot imagina gândurile care s-au derulat atunci în mintea lui Iosafat în timp ce se grăbea înapoi spre Ierusalim. O, Dumnezeule, mulțumesc că m-ai scăpat! Acum văd pericolul umblării cu o companie rea. Niciodată, Doamne, nu o să mai fac așa ceva. Nu o să mai fiu o parte din acel sistem lumesc. Totul s-a terminat acum. Dar nu a fost totul terminat. Iosafat tot nu învățase lecția. În al treilea rând și în ultimul, cea mai tragică consecință a încuscririi cu un prieten rău, a dezvoltării unei prietenii cu un astfel de om, este că mânia lui Dumnezeu este peste tine. În timp ce Iosafat merge acasă, Domnul a trimis un proroc ca să îl întâlnească cu aceste cuvinte tari. Iată ce ne spune Biblia în 2 Cronici, capitolul 19, versetul 2. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat: cum de ai ajuta tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dumnezeu spunea cu alte cuvinte lui Iosafat: nu cunoști pericolul și consecințele a ceea ce ai făcut. Poate că te gândești că e un lucru ușor, banal, să te încuscrești cu cineva care este împotriva mea. Ahab a fost inamicul meu, un idolatru, și tu te-ai împrietenit cu el. Ai ascultat vorbele lui rele și ai fost indulgent cu murdăria lui. Iosafat, trebuie să te învăț un lucru. Ajungi în acest punct, poate că tu, cel care mă asculți, te gândești: înțeleg că Ahab, împăratul de atunci, a fost rău, dar după câte pricep eu, prietenii mei de astăzi nu sunt inamici lui Dumnezeu. Ei spun că și ei cred în Dumnezeu, ba mai merg din când în când și la biserică. Totuși, ascultă ce are de spus Scriptura în sensul acesta. Cel care nu este cu mine este împotriva mea, spunea Domnul Iisus, Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 23. Dacă prietenul tău nu este copilul lui Dumnezeu, născut din nou și regenerat de Duhul Sfânt, el este împotriva lui Dumnezeu. Un alt text acum din 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Răzvrătirea sau neascultarea este la fel de vinovată ca și vrăjitoria și ghicitoria. Este sfatul prietenului tău plin de răzvrătire? Găsește el tot timpul scuze la gesturile și acțiunile lui păcătoase? Un alt text acum, din Proverbe, capitolul 17, versetul 15. Cel ce osândește pe cel nevinovat este o scârbă înaintea Domnului. Vorbește prietenul tău de rău pe oamenii lui Dumnezeu? Atenție! Biblia spune că el este o scârbă înaintea lui Dumnezeu și dacă tu te împrietenești cu el, gândește-te care îți vor fi consecințele. Dragul meu, aceasta nu este o joacă. Prietenii tăi sunt un lucru serios pentru Dumnezeu, pentru că legăturile pe care tu le ai cu ei au consecințe serioase. Îți afectează și viața aceasta și îți afectează și viața veșnică dacă nu ești atent. Ascultați acum ce spune prorocul Isaia prin Duhul Sfânt în capitolul 63 al cărții sale, începând cu versetul 8. El, adică Dumnezeu, a zis: negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși, și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea lui și în îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrășmaș și a luptat împotriva lor. Dragii mei, Dumnezeu, deși este dragoste, se întoarce împotriva acelora care ignoră mereu și mereu cuvântul său. În cazul lui Iosafat, Dumnezeu a adus război și necaz în Iuda. Iată ce spune Cartea Sfântă mai departe. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon au pornit împotriva lui Iosafat. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 1. Până la acest moment, Iuda se bucurase de o mare pace. Dar acum Iosafat vedea inamici venind spre el din toate părțile pentru a-i distruge împărăția. Apostolul Pavel scria mai târziu, în Cartea Romani, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Apostolul vorbește aici despre oameni care cunosc adevărul, dar îl ignoră, pretinzând că el nu există. Cu alte cuvinte, mânia lui Dumnezeu este peste toți care ascund adevărul și, deși îl înțeleg, luptă împotriva lui ca și împăratul Iosafat. Slavă Domnului pentru că Scriptura spune mai departe că Iosafat, în spaima sa, și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. 2 Cronici, capitolul 20, versetul 3. Împăratul s-a smerit și s-a pocăit. Versetul 18 ne spune că Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Dumnezeu a răspuns zdrobirii lui Iosafat prin a da lui Iuda o victorie totală împotriva moabiților. În final, Biblia spune, și împărăția lui Iosafat a fost liniștită pentru că Dumnezeu i-a dat pace de jur împrejur. Versetul 30. Doresc însă să închei cu acest avertisment final. Dragii mei, această problemă de a alege prieteni cu înțelepciune și cu atenție este una de viață și de moarte și bine este să înveți din propriile greșeli pentru a nu le mai repeta. Trist este că poți să scapi de o relație neînțeleaptă și să sari în alta. Scriptura ne spune că viața lui Iosafat s-a sfârșit tragic. După aceea, Iosafat s-a unit cu împăratul lui Israel, cu Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. Versetul 35. Iosafat a făcut același lucru din nou, din păcate. S-a încuscrit cu Ahazia, tot la fel cum s-a încuscrit și cu Ahab odinioară. De data aceasta, Dumnezeu a trimis un proroc la Iosafat zicând, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Versetul 37. Și cu aceasta, Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit pe acest om, care odată a fost neprihănit și l-a părăsit pentru că el nu voia să asculte de Dumnezeu. A sfârșit trist, pentru că a ignorat mereu și mereu avertismentele repetate ale lui Dumnezeu. Dragul meu, Biblia este foarte clară cu privire la această problemă a prieteniei. Nu te împrieteni cu omul mânios, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Proverbe, capitolul 22, versetele 24 și 25. Ascultați ce spune și Psalmul 125 în versetul 5. Dar cei ce apucă pe cărări lăturalnice, Domnul îi va nimici împreună cu cei ce fac rău. Dragul meu, pune un gard chiar astăzi. Dacă ai prieteni răi în cercul tău intim, scapă iute de ei. Dumnezeu în mila sa te va elibera din legăturile inamicului, așa cum a făcut cu Iosafat. Apoi, fii întotdeauna într-o stare de alertă, fii atent la toate persoanele care vor să intre în viața ta, fii selectiv și nu umbla decât în compania celor care îl iubesc pe Dumnezeu, în care este Duhul Sfânt, ca și în tine, dacă este. Asta nu înseamnă că tu n-ai voie să discuți sau să ai amici dintre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu, dragul meu! Atunci cum vor putea ei să audă despre Dumnezeu dacă toți slujitorii lui îi vor ignora? Vorbeam aici despre prietenii intime, despre prieteni apropiați. Dar atenție și la celelalte legături de amiciție care le dezvoltăm cu ceilalți din lume. Oprește-te din când în când și analizează-ți relațiile de prietenie în lumina Scripturii. Roagă-te și spune, Doamne, deschide-mi ochii la toate prieteniile mele. Ajută-mă să le văd clar dacă sunt bune sau rele, dacă îți fac sau nu-ți fac plăcere. Fie, Doamne, ca toate prieteniile mele să-ți aducă slavă ție, fie ca prin ele să mă apropiu mai mult de tine și să cresc tot mai mult în cunoașterea Ta. Amin. Dragii mei, ați ascultat în lectura realizatorului acestei emisiuni mesajul pastorului David Wilkerson cu titlul Prieteniile tale sunt importante în ochii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să punem la inimă aceste sfaturi prețioase și până data viitoare să rămânem în harul Lui, în grațiile celui mai bun și mai credincios dintre prieteni, Iisus Hristos. El să fie glorificat, iar dumneavoastră, dragii mei, binecuvântați de El. Amin. În numele adevărului.